Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր մայիսի 31-ն է, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկմանն առաջարկում եմ լսել։ Կառավարությունն առայժմ չի անջատի անալոգային հեռարձակումը, հայտարարում է տրանսպորտ և կապի նախարարությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր Բրյուսելում կհանդիպի Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդներին։ Ռուսաստանը պլանավորում է 4 տարվա ընթացքում մոտ $16 միլիարդ ծախսել ռազմաարդյունաբերության ոլորտում։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, այժմ լուրեր։ Թուրքիան զգուշացրել է Գերմանիային կապված հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հետ։ Այս շաբաթ Բունդեսթագում այս հարցը կդրվի քվեարկության։ Թուրքիան ասել է, թե այս գան ժամանակաշրջանում Գերմանիան և Եվրամիությունը կարիք ունեն Թուրքիայի հետ համագործակցության։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վոլտեր Շտայնմայերը առաջարկել է մտածել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները հանելու փուլային հնարավորության մասին։ Իր առաջարկը նա կապում է Ուկրաինայի հարցով Մինսկի համաձայնագրերի կատարման առաջընթացի հետ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը համաձայնել է այցելել հունիսին նախատեսված Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումին։ Նա ասել է, որ իր այցը ավելի շուտ աջակցություն է Ռուսաստանի հետ երկխոսությանը, ոչ թե ազդակ պատժամիջոցները վերաիմաստավորելու քայլ։ Այսօր կբացվի Մոսկվայի 4-րդ միջազգային օդանավակայանը, չնայած պատժամիջոցների բերած ուղևորափոխադրումների հոսքի անկմանը ու տնտեսական ճգնաժամին։ Նոր օդանավականը տարեկան կարող է սպասարկել 4 միլիոն ուղևորի, ասել են օդանավականները ղեկավարող Ռոստեղ պետական ընկերությունում։ Ազատությունը եթերում։ Տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը Ազատության հետ զրույցում ասում է, որ քանի դեռ սոցիալապես անապահովներին չի բաժանվել թվային հեռարձակման համար անհրաժեշտ կցոր սարքերը, անալոգային հեռարձակումը չի անջատվի։ Այսինքն դեռևս կցոր չգնաց կամ չստացած հեռուստադիտողները հնարավորություն կունենան հեռուստացույց դիտել այնքան ժամանակ, քանի դեռ կառավարությունը անապահովներին չի բաժանել անհրաժեշտ 60,000 կցոր սարքերը։ Հեռուստատեսության ոլորտի մասնագետները ավելի վաղ էին նշել, որ թվային հեռարձակման անցնելու համար ժամանակ է հարկավոր։ Իրականում Հայաստանը դեռ 2015-ին պետք է անցներ թվային հեռարձակման, Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Անալոգային հեռարձակումը կանջատվի միայն այն բանից հետո, երբ լրացուցիչ 60,000 կցորդ սարքերը կբաժանվեն սոցիալապես անապահով խմբերին։ Այդ մասին խորհրդարանում հայտարարեց տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը։ Անալոգային հեռարձակումը պետք է անջատվեր դեռ այս տարվա հունվարին, սակայն գործընթացը կրկին հետաձգվեց։
Ինչն է պատճառը, որպեսզի չի անջատվում անալոգային հեռարձակումը։ Մենք անցած տարվա ավարտին կառավարությունը փոխհատկացրեց, որպեսզի սոցիալապես խոցելի խավերին հատկացվի ուրեմն այդ ընդունիչ սարքերը, սակայն հետո վերլուծություն իրականացվեց և վարշապետի որոշմամբ որոշվեց, որ ևս լրացուցիչ գումար հատկացվի, որպեսզի ևս 60,000 այդ կցոր սարքերը բաժանվեն։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, որ նախորդ տարի 48,000 հատկացում եղավ, ամբողջությամբ բաժանվել է։ Վարշապետը որոշում կայացրեց ևս, քանի որ տեսա, որ ըստ էության աշխատեց ծրագիրը, հատկացրեց ևս գումար, այս տարի մենք սպասում ենք մոտակա օրերին ևս մոտ մի 60,000 հատի մատակարարում, դրանց բաշխումը կիրականացվի շատ կարճ ժամկետում, քանի որ մեխանիզմը խիստ որոշակի է, ինչպես նշեցի, և մենք արդեն փուլային անջատումը կանենք։
Առաքելյանը շեշտեց, թվայնացման գումարները նպատակային են ծախսվել, թվային ազդանշանը հասանելի է ողջ հանրապետության տարածքում։
Մենք այսօր կարող ենք ականատես լինել, որ թվային ազդանշանը հասանելի է հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Այսինքն, թե երբ կանջատենք մենք անալոգը, որևէ կերպ կապված չի պրոբլեմի հետ։ Ընդհանրապես կապված է, որ այդ 60,000 հատը գա, բաժանվի այն մարդկանց միջև, որոնք խնդիր ունեն ինքնուրույն ձեռք բերելու, և բնականոն ընդհանրապես կանջատվի ու անցավ կազդարարենք, որ ռեֆորմը իրականացվի։
Անալոգային հեռարձակումը սահմանվածից ուշ անջատելու համար Հայաստանը տուգանքի չի ենթարկվի։
Հայաստանի Հանրապետությունը ուրեմն հուսալի գործընկեր է եւ դա պարտավորություն չի, դա ընդամենը ուրեմն միջազգային հեռարտակության միությունը երաշխավորում է որոշակի անալոգի համար նախատեսված շերտերի կառավարումը։ Այսինքն, եթե նախկինում օրինակի համար մենք խնդիրներ ենք ունենում հարևան պետությունների, իրենք մի քիչ ուժեղացնում էին սիգնալը, այդ թիվում կարգավորիչ մարմիններ, որտեղ կարող ենք դիմել եւ այդ վեճերը լուծել։ Ինքը ընդամենը 2016 թվականի ավարտին ասում է, որ իմ առաքելությունը այդ ոլորտում դադարում է։ Ինչ վերաբերում է մեր պարտավորություններին, դրանք լիարժեք կատարված են։
Ընդդեմ Կուրվա Մամուլը հայկական ժամանակը գրում է այն պահից, երբ կառավարության իստում մայիսի 12-ին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոսեց մենաշնորների դեմ պայքարի մասին, մի տեսակ ծանր զգացողություն կար, ինչ որ բան հուշում էր, որ այս ամենը վատավարտ է ունենալու։ Երեկ ակնհայտ դարձավ, որ այդ սպասումները իզուր չէին։ Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը լրագրողների զրույցում հայտարարեց, թե չի բացառվում, որ շաքարավազի ներկրման ոլորտին օրենքով մենաշնոր տրվի։ Այսպիսով կառավարությունը նախարար Արծվիկ Մինասյանի միջոցով հայտարարեց իր կապիտուլյացիայի մասին։ Կառավարությունը ջախջախիչ պարտություն կրեց, բայց սա այն դեպքում, եթե կառավարությունը իրոք պատերազմ էր հայտարարել մոնոպոլիաներին։ Մոնոպոլիաների դեմ պայքարի այս ամբողջ պատմությունը շատ ավելի բնորոշ է թատերականացված բեմադրություն, որակումը այս դեպքում ներկայացումը ավարտված է։ Բուրընծափարություններ, վարագույր, գրում է հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունը շարունակում է թեման գրելով. Ի վերջո, խոսքը միայն շաքարավազի ներկրման մենաշնորի մասին չէ, մարդը տնտեսական նոր մոդել է առաջարկում։ Որն է այդ մոդելի իմաստը, քանի որ Հայաստանում արտադրվող ապրանքի ինքնարժեքը բարձր է, հոսանքը թանկ է, գազը թանկ է, բենզին ու դիզվառելիքը թանկ են, հարկերը բարձր են, տրանսպորտային ծախսերը մեծ են եւ այլն, տեղում արտադրություն կազմակերպելը ձեռնտու չէ, դրսից ներկրելն ավելի շահավետ է։ Եթե ներկրման մենաշնորները վերածվեն եւ ով ինչ ուզի ներկրի, մրցակցություն կլինի, գները կիջնեն եւ ում որևէ բան արտադրելը ընդհանրապես անիմաստ կդառնա։ Եվ ահա առաջարկվում է սահմանները փակել, որպեսզի Հայաստանում ամեն ինչ թանկ լինի եւ տեղում ինչ որ բան արտադրելը իմաստ ունենա։ 160 ժամը շառնակելով գրում է. Մենաշնորը շաքարով կտրեմ։ Կարճ ասած, շաքարավազի շուկան պետությունը հավասարեցրեց բնական մենաշնորի կարգավիճակին, իսկ բնական մենաշնորը, ինչպես հայտնի է, չեն արգելվում։ Փաստորեն մենաշնորի դեմ պայքար ասվածի տակ մեր իշխանությունները նկատի ունեն լրիվ այլ բան։ Համաձայնեք, որ բոլոր մոնոպոլիստներն ու օլիգոպոլիստները կերազեին իրենց դեմ տարվող այսպիսի պայքարի մասին։ Ժողովուրդը գրում է. Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանի երեկվա հայտարարությունը շաքարի ներկրման մենաշնորը օրենքով ամրագրելու հնարավորության մասին ավելորդ անգամ եկավ ապացուցելու, որ Հայաստանում ոչ թե ընդհանում է կոռուպցիայի կամ մոնոպոլիայի դեմ պայքար, ոչ թե իրականացվում է արդարադատության համակարգի բարեփոխում, այլ առավելագույնը փնտրվում են եղանակներ, առկա ապօրինի երևույթներն օրինական ձևակերպումներ տալու ուղղությամբ։ Ժամանակը գրում է. Տնտեսական մենաշնորը իշխանական մենաշնորի շարունակությունն է, ընդ որում օրգանական շարունակությունը։ Չկա տնտեսական մենաշնոր, ընկնելու է նաև իշխանական մենաշնորը, ընդ որում ոչ թե մեկ կուսակցության իշխանական մենաշնորը, այլ պարզապես համակարգային իշխանական մենաշնորը։ Այստեղ կուսակցության կամ խմբի խնդիր չէ, այլ ամբողջական համակարգի, որտեղ բոլորը մեկ նավի վրա են։ Հենց դրա համար են հանրապետականն ու դաշնակցությունը կոալիցիա կազմել համակարգը ամրացնելու, ոչ թե համակարգի հիմքերը թուլացնելու համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը այսօր Բրյուսելում կհանդիպի Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդներին։ Էլմար Մամեդիարովը Բրյուսել է մեկնել մասնակցելու ՆԱՏՕ-Ադրբեջան նիստին, ինչից հետո էլ կհանդիպի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Արդեն հունիսի 2-ին միջնորդները կհանդիպեն Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Նալբանդյանը ասել է, որ հունիսին միջնորդների հետ հանդիպման ընթացքում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Երեկ Բրյուսելը մեկնել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, ով նախ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնականում այսօր մասնակցելու է Ադրբեջան ՆԱՏՕ-նիստին, ապա հանդիպելու է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Հունիսի 2-ին Փարիզում համանախագահները հանդիպելու են Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Անցած 5-7 օրը, մայիսի 26-ին, Նալբանդյանն ասել է, որ միջնորդների հետ հանդիպման ընթացքում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։ Այնպիսի մշակված փաստաթուղթ չկա, որը կարող է ստորագրվել, ասել է նախարարը։ Հիշեցնենք, որ համանախագահող 3 երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ Վիեննայում մայիսի 16-ին գումարվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, որն առաջինն էր ապրիլյան ռազմական աննախադեպ ծանր մարտերից հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Արլեմ Դեզիրի միջնորդությամբ անցկացված բանակցությունների արդյունքում Սարգսյանը և Ալիևը վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը հրադադարի պահպանմանը և հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, բացի այդ Վիեննայում որոշվել է լրացուցիչ լծակներ տրամադրել շփման գծում դիտարկումներ իրականացնող ԵԱՀԿ առաքելությանը։ Վիեննայի բանակցություններից հետո միջնորդները հայտնել են, որ հունիսին հնարավոր է նախագահների մակարդակով մի նոր հանդիպում։ Երեք պաշտոնական Բաքուն տարածել է ուշագրավ ևս մեկ հաղորդագրություն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը մեկնել է Թուրքիա, որտեղ ներկա կլինի Իզմիրում ընթացող FS 2016 զորավարժությունների ավարտական փուլին։ Այդ զորավարժություններին մասնակցում են 9 երկրների զինված ուժերի ստորաբաժանումներ, այդ թվում ադրբեջանցի 30 զինծառայող։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հաստատել է այն ծրագիրը, որով առաջիկա 4 տարում նախատեսվում է նորացնել ու զարգացնել ռազմաարդյունաբերությունը, այս ոլորտում ծախսելով մոտ $16 միլիարդ. Ռուսաստանի վարչապետը ասել է, թե այժմ զբաղված են բանակը վերազինելու ուղղությամբ և աշխատում են պահպանել զենքի շուկայում մրցունակությունը։ Արևմտյան պատժամիջոցներից հետո Ռուսաստանը մտադիր է արտադրել այն զինատեսակները, որոնք մինչ այժմ գնում էր դրսից, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ռուսաստանը պլանավորում է 2016-2020 թվականների ընթացքում ավելի քան 1.5 տրիլիոն ռուբլի ծախսել ռազմաարդյունաբերական բնագավառում։ Դա այսօրվա կուրսով կազմում է մոտավորապես $16.7 միլիարդ. Այս մասին երկուշաբթի օրը ասել է Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրը համակարգող փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հաստատել է այս ծրագիրը, հաստատել է այս նախատեսվող ծախսերը, երեկ նա հանդիպել էր իր տեղակալների փոխվարչապետերի հետ, որի ժամանակ Մեդվեդևն ասել է, թե հիմա Ռուսաստանի ամբողջ բանակը վերազինելու աշխատանքներ են ընթանում, զինված ուժերը, ռազմածովային ուժերը վերազինվում են նոր տեսակի սպառազինություններով, որոշակի նպատակներ կան, որոնք պետք է իրականացվեն, ասել է Մեդվեդևը այդ հանդիպմանը, նշելով, որ պետք է ապահովել զենքի վաճառքի շուկայում ռուսական զենքի մրցունակությունը։ Դմիտրի Մեդվեդևն ասել է, թե զենքի միջազգային շուկայում Ռուսաստանի արդյունքները վատը չեն, Ռուսաստանը երկրորդ տեղն է զբաղեցնում աշխարում, և նա ասել է, որ այդ դիրքը պետք է պահպանել։ Ծրագիրը ապահովելու համար Ռուսաստանի կառավարությունը ռազմաարդյունաբերական բնագավառին բյուջեից հատկացումներ է կատարելու, և այստեղ է, որ Ռագոզինը նշել է, թե կառավարությունը 4 տարվա ընթացքում 1.5 տրիլիոն ռուբլից ավելի հատկացումներ է ուղղելու ռազմաարդյունաբերությանը։ Այս ծրագրի նպատակներից է նաև կազմակերպելու, իրականացնելու ռազմական նշանակության այն ապրանքների արտադրությունը, որ միջև պատժամիջոցները նախկինում Ռուսաստանը ստանում էր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից, Եվրամիությունից կամ Ուկրաինայից։ Ցանկանում են, որ նախկինում դրսից ստացվող ռազմական նշանակության ապրանքները կարողանան փոխարինել սեփական տեղական արտադրանքով։ Ռագոզինը այդ թվում նշել է ծովային և ավիացիոն գազատուրբինային արտադրությունը կազմակերպելու անհրաժեշտությունը։ Նա նշել է, որ նախկին միության ժամանակ էլ դրանց արտադրությունը գտնվում էր Ուկրաինայի տարածքում, հիմա մենք զարգացնում ենք այդպիսի շարժիչների արտադրություն, որը նույնիսկ խորհրդային միությունում չէր արտադրվում, պարծանքով ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը, մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է, այժմին այսքանը, հաջողություն։
We'll be right back.